Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier.
Denne podcasten promoterer i sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her i podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig i din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode. Kos deg! Da sitter jeg her med programleder i Senkveld, men også tidligere snøbrettkjører og skal vi danse vinner, Helene Olavsen. Med andre ord, du jo en toppidrettsutøver med stor T, både innen idrett, men også i livet generelt, føler jeg alt du balanserer, alle rollene du har, og nå du også blitt mamma.
Ja, takk, det tar jeg som et kompliment. Ja, jeg kanskje det. Jeg tror nok at ikke helt, altså jeg har jo vært toppidrettsutøver hele livet, drevet med snowboard, så jeg tror nok ikke jeg klarer å fri meg helt fra det. Jeg tror nok det ligger ganske dypt i meg.
Tror du det noe med den mentaliteten man har som toppidrettsutøver, at du tar med deg den videre også når man har lagt opp, kanskje?
Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom ikke, jeg har prøvd å fri meg litt fra det da, for det blir jo litt ekstremt sånn, jeg merker fortsatt at jeg liksom blir sulten hver tredje time, og liksom, det på det nivået der. Men ja, for all del. Jeg tror ikke det går an å på en måte, det er liksom en så viktig del av min oppdragelse og oppvekst, og liksom har gjort meg til den personen jeg så jeg tror ikke jeg kan, eller vil for så vidt, fri meg helt fra liksom tankegangen som jeg hadde som toppidrettsutøver.
Nei, for jeg håper å si, det bra eller dårlig, tenker du, men jeg har inntrykk av at det mest bra, fordi man får jo til utrolig mye og har liksom stålkontroll, som virker i hvert fall utad.
Ja, det har jeg ikke alltid. Det på ingen måte. Nå kommer du, og Louis skulle egentlig sove, men han ligger her og med på podcasten, så hvis du hører litt babylyder, så det grunn til det.
Ja, og det koselig som jeg sa til Lena, det en podcast det funker i, så det jo her. Ja. For du ble jo mamma til lille Louis den 15. mars 2020, stemmer ikke det?
Jo.
Ja. Mm. Altså, vi må jo begynne med begynnelsen. Hvordan var fødselen? Hvordan opplevde du det?
Nei, jeg hadde jo, som sikkert de fleste andre, en fødeplan full av enhjørninger og regnbuer. Jeg skulle føde på ABC-klinikken, hadde fått plass der. Åh, se der, vet du. Fordi at jeg har hatt litt sånn ugne opplevelser med epidural og sånn i forbindelse med skader før, så jeg ville ikke det. Og da kom jeg dit, hadde 4 centimeter åpning, så hadde ja, vi legger deg inn. Og det her, jeg hadde jo termin den 12. når Norge stengte ned, og så fødte jeg 15. så det gikk liksom bare gleder dere, folkens. Ja, så det gikk akkurat at Jørgen fikk være med på fødsel og sånn.
Ja.
Så da ble det lagt inn, og så gikk det egentlig helt radig opp til 7 centimeter, og så sa det stopp. Og da begynte jeg å få pressrier, så jeg lå i 6 timer med pressrier og 7 centimeter. Og han rikket seg ikke av flekken, så de måtte inn og ta vann og sånn, prøve å
Jesus, trigge det litt.
Ikke noe epidural. Så siste timen halvannen der, så var det et sant geitehelvete, altså, for å være helt ærlig. Så da mistet jeg liksom kontrollen, men frem til det så følte jeg egentlig at jeg hadde kontroll og kunne liksom le litt imellom og sånn, men da siste timen halvannen, så var det liksom ikke pause mellom marine, ingenting, så da ble jeg shippet ned en etasje. Og da måtte de jo flytte på Louis, og det kunne de ikke gjøre på ABC, fordi da må de overvåke babyen. Mm. Så da kom jeg ned dit, så sa de, sitt stille! Og så lener jeg fremover, for da skal jeg få epidural, og jeg ristet jo som bare hjernen, jeg var livredd, men det gikk fint. Og etter den epiduralen, så var det egentlig bare grei skuring, altså.
Da ble livet godt igjen.
Ja, da synes jeg fødsel var helt, det var easy peasy. Mm. Det tok litt lengre tid, men da gikk det liksom radig. Han fikk litt dårlig puls når jeg presset, så vi måtte ta en del sånne laktattester og sånn i hodet. Men så når jeg først fikk lov å liksom presse på skikkelig, så klinte jeg den ut på tre rier eller noe sånt.
Gjorde det, der kom toppløsetøveren fram.
Ja, så da lå jeg liksom bare og ladet opp til at jeg fikk lov til liksom, at jeg fikk en oppgave. Og så sa jeg, nå kan du presse, og da klinte jeg til. Og da gikk det egentlig veldig greit, fort hvertfall. Så fikk jeg lov til å, eller fikk lov, hun sa, nå kan du dra den ut. Og så sa jeg, nei. Og så gjorde jeg det likevel da.
Du gjorde det selv?
Ja. Aha. Siste delen da.
Ja, ja, ja.
Veldig rart, liksom at bena kommer etter, men ja. Så det var fantastisk. Så fikk han rett opp på magen, og han fikk 10 av 10 på alle skårer og sånt, så da fikk han lov til å ligge der. Og så... Ja, det der med at man liksom har to fødseler og morkak og sånn, det kjente jeg ikke noe på. Nei. Det synes jeg var null stress.
Så det, når han var ute, så var han ute, og da var liksom livet fint og flott.
Ja, helt nydelig.
Ja. Ja. Eller det fine og flotte livet høres ut som det begynte når du fikk den epiduralen da, fordi den gjorde ting ganske mye bedre.
Ja, men det skal sies da at oppe på ABC, frem til det på en måte ble så ille at det ikke var mulig å få komme lenger, så var det helt fantastisk. Mm. Altså, for en luksus, bare dobbeltseng, boblebad og rett stearinlys, altså. Det var helt fantastisk. Så hvis jeg skal få en unge til, så kommer jeg til å søke meg dit igjen.
Ikke sant?
For jeg synes det var helt nydelig. Men også veldig greit å ha muligheten til å bli flyttet når det ikke går.
Men det her med epidural, jeg var litt sånn i samme situasjon, fordi jeg leste at Birgit Skarstein, grunnen til at hun ble lam i sin tid, var jo nettopp på grunn av til dels epidural da, og man hører liksom om disse skrekkhistoriene.
Ja.
Men jeg fikk også beskjed om at det er nesten en grunnløs frykt, for det er så liten sannsynlighet for at det kan skje noe gærent.
Ja.
Men altså, var det rett og slett den frykten i deg som gjorde at du hadde bestemt deg for at du ikke skulle ha det, at du var redd for at det kunne skje noe, eller?
Ja, og så har jeg hatt, sist jeg fikk epidural, da jeg tok korsbåndet, så satt inn feil, og da ble jeg lam i feil bein. Eller, altså, jeg ble ikke lam, men jeg mistet føleligheten, da.
Mm.
I det beinet som ikke var meningen at jeg skulle miste føleligheten i. Og det synes jeg bare var sånn, det synes jeg var så guffent. Fordi de skulle jo vite det, og det hadde jo vondt i det venstre, så hvorfor ble da det høyre lammet, på en måte? Så da ble jeg jo helt invalid. Så det var rett og slett den frykten for det, ja. Pluss at jeg hadde liksom lyst til å føle på hele pakka. Hadde lyst til å liksom bare, ja, leve meg gjennom det, og bare kunne uttale meg da, om hvordan det er å føde, liksom.
Mm.
Selv om alle fødsler er forskjellige, selvfølgelig, men jeg hadde lyst til å liksom kjenne på hele spektret.
Det er så sjukt, jeg var akkurat sånn som deg, men når jeg sto oppi det, og det var på sitt vondeste, nå ble jeg satt i gang, og jeg fikk drypp, og det ble noen stormrir og noen greier, så det var, hele var veldig intens, men da var jeg sånn, altså jeg trodde jo, det er jo så klisjé å si, men jeg trodde jeg skulle dø, og jeg var sånn, alle prinsipper gikk åt skogen. Jeg var sånn, jeg må bare ha epidural for å overleve.
Ja.
Var det litt samme for deg, eller var det mer sånn, du hadde ikke noe valg?
Nei, jeg var klart å bli delt i to, ja, altså. Når jeg ble flyttet ned der.
Ja.
Det var egentlig litt i seneste laget, for da hadde jeg liksom, da var jeg et udyr, liksom. Da klarte jeg ikke litt å kontrollere det. Jeg hadde så jækla vondt. Og Jørgen var livredd, stakker. For da skjedde det liksom ingenting, ikke sant? Da hadde holdt på i 6 timer, og uten at det liksom, det var antydning til noe, og da uten at, og så var det heller ikke noe utsikter til at det liksom skulle komme noe lenger. Så da var jeg bare sånn, gi meg hva som helst, del meg opp, ja, bare hjelp meg.
Så avslutningsvis om fødselen, hvordan vil du beskrive, liksom, altså folk som ikke har født er veldig sånn, hvordan kjennes det ut? Hvis du skal kort forklart beskrive det til noen som ikke har født selv, da, hvordan vil du beskrive det da?
Det som overrasket meg, da, og som ingen hadde fortalt meg, var at Det føles ikke ut som man føder ut av tissen, men ut av rumpa.
Jeg helt enig.
Ja.
Det det jeg også sa når jeg skulle beskrive hvordan en fødsel var. Det føles som du skal trykke en vannmelon ut av rumpa.
Ja.
Så jeg var sånn, skal det kjennes sånn her ut? Jeg føler at jeg revner.
Ja, ja. Ja, så det var min største overraskelse. Så ja. Nei, bare beware of the butthole.
Ja, ja, ja. Og jeg var sånn, hvorfor det ingen som har fortalt meg dette her når jeg lå der og trykket? Så det er godt du sier det.
Ja.
Og med tanke på at du jo, som vi snakket om, toppidrettsutøver by heart. Du kommer nok aldri helt til å legge fra deg den identiteten og mentaliteten. Føler du at du kan trekke noen paralleller fra fødsel og opp mot liksom, en beinhard treningsøkt eller en blodhard konkurranse?
Nei, altså litt sånn forberedelsesmessig så kanskje. Jeg følte at det var veldig sånn, jeg gledet meg til fødsel da. Jeg føler det en sånn god energi å gå inn I det med. Så det kanskje litt der, men sånn selve fødingen følte jeg følte ikke at det var noe treningsøkt. Jeg følte mer at det var sånn å holde ut. Holde ut og tåle smerte, og det har jeg gjort en del I mitt liv da. Så nei, jeg følte ikke at det var noen treningsøkt, men akkurat når jeg fikk pushe, da følte jeg liksom at da var det spurten liksom.
Der fikk du brukt mye av styrken.
Ja.
Mm.
Det hjalp veldig sånn, å så sterk du. Så jeg bare, skal vise deg. Det synes jeg var gøy da.
Ja.
For jeg hadde liksom gledet meg, alle sier liksom sånn, og jeg kjente meg som urkvinn liksom, og jeg hadde ikke følt noe på det I det hele tatt. Så da var jeg liksom bare sånn, nå skal jeg vise deg urkvinne I det jeg fikk lov til å pushe. Så ja, nei, ikke noe treningsøkt egentlig, men mer sånn holde ut og la. Jeg synes jo det var kult å liksom kjenne. Nå ble, følte jeg det ble litt røvet for det, I og med at han satt fast. Så fikk jeg liksom ikke kjent hele forløpet. Men jeg synes det var kult. Efter att jag fick epidural I alla fall så liksom när det gick sånt som det skulle gå då.
Mm.
Som blev flyttat på.
Ja, ikke sant? Som utöver så är du säkert van till att förbereda dig. Det hörs ut som du förberedde dig till födseln nu. Du gledade dig och hade kanske en tanke om vad och hurdan du skulle utföra det. Och så är det säkert mycket av det som försvann rätt väst I det ting var igång.
Ja.
Men är det något som du föler att du fick bruk för har liksom en form för inre dialog, något mentala triks.
Ja, indre. Jeg hadde jo Jørgen der, og det så jeg liksom evig takknemlig for. Jeg synes veldig synd på alle de som har født nå under, eller de fleste har vel fått med seg kjæresten under selve fødselen. Men så det synes jeg var bare sånn fantastisk støtte, og så ellers så synes jeg det var mer sånn spennende egentlig, og bare ja, man vet jo absolut inte vad man går till liksom. Så jag prövade att inte förvänta så mycket för det är ju där skuffelserna och glädjen ligger liksom.
Ja.
Ja, vad säger du, Louis?
Åh.
Åh.
Han vill också vara med I podcasten.
Ja, han
så nu är det ju gått 3 månader sedan Louis kom till världen. Hur syns det detta mammalivet har varit och är?
Jag syns det är väldigt intensivt. Fordi ja, det en liten baby som trenger meg 100% av tiden. Men jeg synes det fantastisk. Jeg synes det helt nydelig. Elsker det. Jeg synes det kult å liksom bli kjent med han bedre for dag for dag. Og så synes jeg det er sånn koselig, det god livskvalitet I det på en måte, for jeg synes det kan godt hende at det litt med korona å gjøre også, men jeg føler virkelig at det veldig lett å prioritere det ikke sånn at jeg føler at jeg burde vært på en fest eller sånn, det veldig lett å bare ja
man vet hva som viktigst
jeg vet veldig godt hva som viktigst og det lett og godt å prioritere, men samtidig så synes jeg jo, altså jeg har hatt min første smakebit på litt grann barnevakt, det også helt nydelig, men det litt fint det også da, å sette litt sånn ekstra pris på det fritida man får.
Altså det fælt å si det, men noe av, ikke noe av det fineste kanskje, men det, man setter veldig, veldig pris på de tingene man tok så for gitt før. Altså bare det å gå ut og møte en venninne til lunsj på en måte, det jo helt halleluja-stemning hjemme hos meg
ja,
I hvert fall.
Ja.
Og det ligger jo, altså man setter mer pris på ting da, det jo lykke det også.
Ja.
Virkelig.
Og det så mye jeg kunne spurt om rundt dette mammalivet, men denne podcasten her skal ganske sånn hardt og brutalt handle om trening etter fødsel, og hvordan ulike jenter angriper det egentlig. Mm. Og jeg litt sånn nysgjerrig på hva det ligger I for deg å på en måte være sprek og sterk nå etter fødsel. Da. Hva legger du I det? Både fysisk og mentalt altså.
Ja, nei, det viktigste for meg er å på en måte høre på kroppen. Og det jo et sånt det kanskje en følelse som ganske velutviklet hos meg, med at det liksom det har vært kanskje grunnpilaren liksom I hele min idrettskarriere. Men nå I større grad enn noensinne så det jo veldig viktig, fordi det kan gå så mye gærent og sånn, men så jeg har egentlig bare tatt det sånn steg for steg trent ganske lite under graviditeten, hadde ikke noe overskudd til det, så jeg ganske sånn på all time low fysisk nivå, men går liksom turer og så prøver jeg å legge turene til et eller annet sted hvor jeg kan gjøre en eller annen øvelse og ta litt og litt liksom ja, en serie med knebøy eller en serie med hangups eller altså det ikke mye. Han våkner når vogna stopper, så da får jeg cirka et minutt til å trene, og det tror jeg egentlig akkurat passer for kroppen. Må trene
skikkelig, skikkelig fort.
Nei, men det handler ikke om at det liksom så viktig for meg å komme tilbake I sånn kjempeform, men veldig ekkelt synes jeg etter at jeg fødte og liksom føler at kroppen ikke hang sammen. Og det gjaldt jo også for graviditeten på slutten, men jeg vil liksom ha en kropp som fungerer. Det veldig viktig for meg. Så jeg prøver å liksom lime den sammen igjen, bit for bit. Og minne kroppen på at den liksom kan bevege seg. Kan bevege seg liksom I ordentlige bevegelser, og ikke bare gå med liksom den svaje ryggen som man går med når man har stor mage og sånn. Ja, så det liksom tanken min da. Prøve å finne tilbake til et bevegelsesmønster jeg hadde før graviditeten.
Mm. Nå sånn I etterkant, og når du liksom har fått det litt på avstand, føler du at du kan trekke noen paralleller mellom tiden nå etter fødsel og det å ha en skade som idrettsutøver, for du har jo opplevd litt skader opp igjennom.
Ja, absolutt. Da jeg ble gravid, så sa jeg egentlig det at jeg sammenligner det med å ha en skadeperiode. Og det høres litt sånn dystert og mørkt ut, men det var liksom det jeg hadde å sammenligne med, og jeg synes egentlig det stemte ganske godt, fordi jeg var ganske sånn, var ganske begrenset hele graviditeten, hadde null overskudd til å trene, og så det ble liksom en sånn, jeg brukte det på en måte som motivasjon til å komme I gang igjen da. Så nå så jo kroppen ganske sånn på bånd, og da blir det jo som å trene seg opp etter en alvorlig skade på en måte. Man må lime sammen innenfra og ut. Altså jeg prøver å bare bevege meg, gjøre litt forskjellige ting. Det som mulig. Prøver å, altså går naturligvis mange turer, men det jo fryktelig kjedelig, så prøver å liksom gi turene litt mål og mening. Så jeg har gått litt sånn, prøver å finne på litt sånn nye ting. Det har gått litt på, trillet litt med rollerblades inn til byen og sånn.
Det ganske sportig.
Og ja, legger liksom, prøver å gå litt forskjellige steder og prøver å liksom, ja, legge inn en øvelse her og der som jeg føler at jeg trenger da. For min del så har jeg vært veldig heldig og ikke hatt noen sånn alvorlige bekkenplager eller noe sånt. Men selvfølgelig I starten så var det jo vrint å gå, som det for alle. Men det kom seg egentlig ganske sånn naturlig, men jeg har liksom ikke pushet det noen gang. Bare følt etter, tatt liksom en knebøy og kjent om det greit. Og så hørt etter, så det var mange ting som ikke funket, for eksempel liksom, tunge mageøvelser og sånn, hadde ikke sjans. Det kan jeg fortsatt ikke gjøre egentlig. For dere som ikke helt, har ikke helt kontroll da, så jeg må liksom bygge meg sakte, men sikkert opp. Det liksom stein for stein, det ikke så himla avansert egentlig. Jeg har ikke noe sånn treningsopplegg eller noe. Jeg bare prøver å få kroppen til å liksom, minne kroppen på at den kan bevege seg, at den kan... eller I hvert fall har kunnet det Så prøver jeg bare liksom koble på nervebanen igjen egentlig.
Man har så lyst til å si når folk spør liksom sånn, det jo bare å lytte til kroppen, men det jo ikke bare hvis man ikke vant til det, men det som du sier, du har gjort det egentlig hele livet ditt når det kommer til fysisk aktivitet og trening.
Ja.
Så dette her, det sikkert, altså, du føler sikkert at kroppen snakker til deg som vanlig og gir feedback på hva du kan gjøre og ikke da.
Ja, det jo veldig, veldig ofte så det jo på en måte om ting gjør vondt, så det en ganske tydelig beskjed om at det for mye. Og jeg har liksom, det som egentlig plager meg mest nå at jeg har såpass dårlig knær at siden jeg så dårlig form så det det som svikter mest. Det liksom, ja, lytte til kroppen, jeg tror alle kan det egentlig. Hvis du føler at du liksom ikke klarer å, altså det bare å starte helt basic liksom med ryggen i bakken og liksom føle at du har kontroll, men jeg drittlei av sånne repetitive øvelser etter å ha vært så mye skadet, så jeg orker ikke å gjøre det.
Sånne klassiske rehab
øvelser? Ja, jeg klarer ikke, og kniping og, altså, så jeg må legge det inn i et eller annet som litt gøyere.
Mm.
Prøver å liksom ja,
har du bade gjort, eller? Har du fått gjort disse knipeøvelsene dine da, som man snakker så mye om? Nei. Eller har det gått litt åt skogen?
Ja? Det har gått åt skogen. Men jeg tror nok jeg på en måte kanskje gjør det litt sånn underbevisst i andre typer bevegelser, men jeg har ikke sittet og telt og dratt glidelås og sånn, det har jeg ikke. I hvert fall ikke så mye som jeg burde. Men ja, jeg tror nok også at jeg lever litt mer sånn aktivt kanskje enn i hvert fall den gängse norman liksom, så jag tror nog jag får liksom lite drahjälp av det då. Men har varit allt för slapp med det.
Mm. Jag tror det är gott att höra för många för det gäller nog ja, väldigt många så jag tänker att jag kunde gjort alltså så mycket mer knipövelser, riktiga magövelser hela den biten där, men man måste ju bara liksom göra så gott man kan då.
Ja, och så är det liksom man måste inte tro att situps är enaste vägen till till en stark kropp liksom. Det finns du får tränat mage av att gå upp på backe på något sätt. Så där jag liker att leka och göra liksom sammansatta rörelser, spela tennis, kasta boll eller vad det ska vara. Som folk man bara finna det som funkar för dem. Jag skulle gärna vært enda flinkere selvfølgelig, men
ja. Ja, for idretten din altså, jo ganske leken i seg selv, så det jo ganske naturlig at du har det litt i kroppen. Ja. Og det var vel cirka 2 måneder etter fødsel, så la du ut en ganske, eller sånn video på Instagram der du gjorde litt ulike øvelser.
Ja.
Blant annet sånn hopp og sprett, som kanskje noen umiddelbart tenker at det burde du ikke gjøre etter fødsel.
Ja.
Fikk du noe liksom, har du fått noe feedback eller noe engasjement rundt det med beskjed om hva du burde og ikke burde gjøre?
Ja, første øvelsen jeg liksom la ut, det var sånn, da skal jeg liksom være mor tilbake på, mor skal tilbake i form. Da la jeg ut, det var 3 øvelser, det var en push-up på bord, altså veldig slapp push-up, veldig lett push-up, en bulgarsk utfall og en step-up. Så det vil si ganske sånn basic øvelser, sånn øvelser som du egentlig bruker i hverdagen, sånn type gå i trapp.
Og så det kjentes greit ut for deg, eller?
For meg var det, kjentes det helt fint ut, mm-hmm. på lik linje med å gå i trapp, liksom.
Jeg regner jo også med at den hoppet, altså du var sånn, du hoppet i en sånn utendørspark, og når jeg så det så tenkte jeg, altså hun hadde jo ikke lagt ut det hvis det gjorde dritvondt, men hun ville gjøre det på Instagram.
Ja, og hvis jeg hadde tisset på meg, så hadde jeg ikke hatt noe problem med å si det heller. Men det hele poenget at jeg har ikke noe sånn behov for å hverken skryte på meg, eller på en måte risikere noe som helst. Så det har gått fint for meg, og jeg har liksom fulgt min progresjon, da, og kroppen, den helbredes jo liksom, av å bare, av tid. Så, men jeg tror jo det viktig å liksom bevege seg selvfølgelig. Det tror jeg, for det jeg tror det går mye saktere hvis man bare lar den være.
Absolutt. Jeg kjente at jeg ble veldig inspirert når jeg så det, fordi vi får veldig mye beskjed om hva vi ikke burde gjøre, og at alt vi burde passe på, at jeg tror mange kanskje står i fare for å bli redde for å bevege seg, og det skjønner jeg, for man hører jo liksom om sånn delte magemuskler og framfall. Jeg husker det var en periode jeg var livredd for at liksom livmoren min skulle ramle ut av tissen, fordi, hvis jeg liksom hoppet for mye da.
Ja.
Men har jo skjønt nå en god stund etter fødsel at det skal ganske mye til for at det skjer, og
altså, som du sier, hvis du lytter til kroppen, så får du ganske mange signaler før eventuelt noe alvorlig skulle skje. Da.
Ja.
Så jeg tenker liksom som deg, man skal være flink til å lytte til kroppen, men å tørre å bevege seg og prøve seg fram. Da. Og ja. Mest sannsynlig så kan man gjøre mye av det som man gjorde før graviditeten også, ja. For det jo det kroppen vant til.
Ja, og liksom tøye, bare kjenne etter, sånn yoga sikkert det beste man gjør etter fødsel, for da får man liksom litt kontakt med alt igjen, og da kjenner man liksom, åja, fader, det her ikke som det pleier å være, så kanskje det, der skal jeg være litt rolig, eller der må jeg jobbe litt ekstra, eller dansing er en superaktivitet, så det liksom. Jeg hadde aldri lagt ut liksom, knebøy med 100 kilo, da skjønner jeg at jeg hadde fått kjeft, men at man skal være livredd for å gå i trapp, liksom, det blir for ekstremt. Altså.
Avslutningsvis, dette her med mentalitet etter fødsel, hva, hvis du skulle si noe om det, hva legger du å være sterk og sprek mentalt nå i tida etter at Louis kom til verden? Hva innebærer det for deg?
For meg så innebærer det egentlig at jeg prøver å ikke stresse, jeg prøver å liksom være til stede, fordi det som stemmer best med det folk sa før jeg fødte, er at tida går så sinnssykt fort, og jeg bare ser tilbake, nå er Louis 3 måneder, og jeg bare ser på bilder fra liksom de siste 3 månedene, og altså, jeg er så glad for at jeg har vært til stede og liksom nytt den tiden, selv om jeg selvfølgelig gleder meg til at han blir litt eldre og kan snakke og løpe, og vi kan gjøre litt gøyere ting, så er det liksom viktig for meg å nyte denne tiden da, samtidig som jeg synes det er veldig deilig å få litt overskudd igjen. Det hadde jeg ikke i hele graviditeten, så alt er bedre enn å gå gravid.
Og du hatet, du likte ikke det, du?
Ikke det helt,
okay. Nei. Nei, men så bra, vet du hva, utrolig inspirerende å bare høre litt sånn dine tanker rundt dette her. Som sagt, så er vi jo litt sånn ekstra interessert i dere toppidrettsutøvere, å høre litt hva dere tenker rundt ting som dette her. Er det noen som kjenner kroppen sin, så er det jo dere. Og da har det vært gøy å høre hva dine refleksjoner har vært rundt tida etter fødsel da. Så er det ikke sikkert at det Helene snakker om gjelder for oss alle, men det vi sitter igjen med er vel i hvert fall at vi må være rå på å lytte til vår egen kropp. Tusen takk for at du gjestet, Helene, og takk til lille Louis.
Ja, det var det kjempehjelp, Louis.
Ja. Altså, så spennende å høre erfaringer og refleksjoner fra en toppidrettsutøver og generelt en ganske sånn grepa dame rundt dette med fødsel, og ikke minst tida etterpå. Det er jo viktig å huske på da, at tida etter graviditet og fødsel, da er kroppen i en sånn reparasjonsmodus, og ja, trenger ikke å si det til deg, det merkes. Graden av plager etter fødsel vil selvfølgelig påvirke når det er aktuelt for deg å tenke på bevegelse, trim og trening igjen. Og det er faktisk noe av det som kjennetegner begrepet barsel. Det er tiden der hvor kroppen vår skal finne tilbake til sin førgravide tilstand. Og selv om mange tenker da 6 uker at det er den magiske grensa, så er ikke det gjengs for alle. Tiden det tar for kroppen å hente seg inn igjen avhenger blant annet av hvor lang svangerskap vi hadde, generell evne til å restituere, og ikke minst fødselen i seg selv da. I episode 176 av Treningspodden kan du faktisk høre hele min fødehistorie for de som er interessert i sånt nå. Og i boka mi så deler jeg jo min opplevelse av tida etterpå da. Blant annet litt mer om den første systematiske bevegelsen jeg gjorde. Og så får du treningsprogrammer som du kan prøve deg frem med selv hjemme på stuegulvet. Og de er tilpasset den fysiske og mentale tilstanden som ja, du mest sannsynlig er i når du driver og pusler hjemme der med babys og alt det andre som følger med. Og husk da at både den boka og den podden her er laget for å hjelpe deg til å ha det best mulig i din egen barseltid, med matglede, aktivitet og mentale tips som verktøy. Men alle kropper, topplokk og ikke minst babyer er jo ulike, noe som også gjør tiden etter fødsel ganske ulik. Uavhengig av det, så er jo målet mitt å prøve å inspirere deg til å ta like godt vare på deg selv som den lille babyen. For en glad mamma, det er jo også en god mamma. Jeg håper uansett at du likte dagens episode, og at den hjelper deg til å ha en så sprek dag, ja, som er mulig akkurat i dag. Ha det bra!